Trešdien apritēs tieši gads kopš interneta vietnes Wikileaks dibinātājs Julians Assange ir patvēries Ekvadoras vēstniecībā Londonā. Assange pretojas Lielbritānijas tiesas lēmumam izdot viņu nopratināšanai Zviedrijā saistībā ar apsūdzībām par seksuālu uzmākšanos divām zviedrietēm. Assange apsūdzības par izvarošanu noliedz, apgalvojot, ka seksuālās attiecības ar abām sievietēm notikušas pēc appusējas piekrišanas. Viņš uzstāja, ka apsūdzības ir politiski. Motivētas. Assange apgalvo, ka Zviedrija viņu izdos ASV, kur viņam draudētu mūža ieslodzījums vai pat nāvisots par slepenu dokumentu publiskošanu. Ekvadoru patvērumu 41 gadu vecajam Assangeam savā vēstniecībā Londonā piešķīrusi tāpēc, ka viņa bažas uzskata par pamatotām un savu nostāju nav mainījusi. Tāpat kā Lielbritānija nav mainījusi savu nostāju, ka Assange tiks arestēts tiklīdz pametīs vēstniecību. Pēdējā gada laikā valdība ir iztērējusi jau aptuveni 3 miljonus britu mārciņu, jeb aptuveni 2,5 miljonus latu, lai pie Ekvadoras vēstniecības nodrošinātu nepārtrauktu policijas klātbūtni. Pirmdien Ekvadoras ārlietu ministrs Ricardo Patiño Londonā tikās ar savu Lielbritānijas kolēģi Viljamu Heigu, lai pārunātu situāciju. Kā bija gaidāms, 45 minūšu ilgajā sarunā abi nespēja vienoties, kā to atrisināt. Tomēr ministri norunājuši saglabāt atvērtus komunikāciju kanālus un vienojušies, ka ir jāizveido darba grupa, lai atraftu diplomātisku risinājumu Juliana Assange jautājumam. Par to paziņoja Lielbritānijas ārlietu ministrs. Savukārt Patiño norādīja, ka Ekvadoras valdība turpinās sniegt diplomātisko patvērumu Assangeam, lai aizsargātu viņa dzīvi, personas integritāti un it īpaši viņa vārda brīvību. Ministrs ar Assange tikās jau svētdien vēstniecībā, paziņojot, ka viņš ir labā garastāvoklī neskatoties uz ierobežojumiem, ko sagādā pašreizējā situācija. Assange arī esot norādījis, ka ir gatavs palikt Ekvadoras vēstniecībā 5 gadus. Patiño arī paziņoja, ka Ekvadora ir gatava izskatīt patvēruma pieprasījumu arī no ASV pilsoņa Eduarda Snowdena, kurš presē nopludināja ziņas par to, kā ASV izlūkdienesti slepeni ievākuši datus par miljoniem amerikāņu un citu valstu pilsoņu telefonu zvaniem un darbībām internetā. Snowdena atrašanās vieta šobrīd nav zināma. Iepriekš viņš atradās kādā viesnīcā Hongkongā, taču pirms nedēļas no tās izrakstījās. Ja Snowdens Ekvadorai lūgtu diplomātisko patvērumu, valdību šādu pieteikumu izskatītu atbildīgi, tāpat kā Assange gadījumā, norādīja Ekvadoras ārlietu ministrs. Gince Moliņš, Latvijas radio.